Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.71
Azadlık Radyosu 101.7 FM. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nispet elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mən ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə atıl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmərəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler.
37 il işlemişim, 50 maat bana pensiye verirler. 2 defa infak, 1 defa da paraliz olunur.
Siz de her seher saat 8'de.
101.7 FM, AM 1530 ve 1296 tezlihlerinde.
Seher saat 9'da ise.
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radyosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğul.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqeylərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Qandani varladiyiz parlament yadiyyəvil abasobun balajəni.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcistanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinasılar qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Həmkarlarımla birgə ondan danışırıq ki, Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinə təsiri olurmu? Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Hicran Həmidova, tədqiqatçı jurnalist və Elbrus Cəfərli, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü. Söhbətə başlamazdan əvvəl bir məqamı deməliyəm ki, Elbrus Cəfərlini də, Hicran Həmidovanı da mən uzun illərdə tanıyıram. Ona görə də rəsmi müraciətlərdən uzaq olduq və həmkar kimi söhbət apardıq. Həmkar kimi onlar hansı problemlərlə üzləşdirlər, neft gəlirlərindən yazanda onların rastlaşdıqları problemlər hansılardır? Bu haqda az sonra danışacaq, amma ilk sual belədir. Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirləri ilə bağlı araşdırmalarının şəffaflıq prosesinə təsiri faydası varmı?
Cəmiyyətin məlumatlandırılması baxımından mən fikirləşirəm ki, bir müsbət tərəfi var. Amma dəyişiklik varmı o sahədə, yoxmu? Bunu mən deyə bilmərəm.
Mən hesab edirəm ki, həqiqətən bu sahədə əhəmiyyət dərəcədə dəyişikliklər nəzərə çarpır. Məsələn, Dövlət Neft Fondu ilə sıx təmasda olan bir jurnalist kimi mən daha çox müşahidə etmişəm ki, Neft Fondu ilbəli, hətta hər rub mətbuat orqanlarının neft sektorundan bağlı, neft vəsaitlərinin xərclənməsi istər, istifadə olunması və digər istiqamətlərlə bağlı yazıları, ümumiyyətlə tədqiqat materiallarını dərindən izləyir. 2007-ci ildə Neft Fondunun belə bir monitoring aparılmışdı. Mətbuat vasitələrində Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə olunması ilə bağlı mətbuat orqanlarında nə qədər yazı çıxıbdır, hansılar pozitivdir, hansılar neqativdir və hansılar qərəzlidir. Və orada ümumi tendensiya bundan ibarət idi ki, Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrində çap olunan yazıların 70%-dən çoxu pozitiv xarakter daşıyırdı. Burada 20-30% neqativ idi. Onu da Neft Fondu normal qarşılamışdı, yəni orada olan müəyyən qüsurları, nöqsanları təbii qarşılamışdı və bunların bəzilərinin həqiqətən müəyyən dərəcədə Azərbaycanda yeni yaradılan fondun müəyyən inkişaf mərhələsindəki hər hansı bir çətinliklərin bir sahəsi kimi qiymət.
Demək, monitoring aparılır Neft Fondunda. Bəs ona reaksiya olurmu? Tutaq ki, o prosesi təsir olurmu bu yazıların? Dediniz ki, il ərzində yazıların təxminən 30% tənqidi idi. O sahədə hansı bir iş görülürmü? Effekt verirmi?
Fondun icraçı direktorunun açıqlamasından belə qənaətə gəlmək olar ki, 2-3 yazını qərəzli hesab edirlərdi və onlarla barışmırlardı ki, bunlar həmin yazıda əks olunan momentlər sanki jurnalistin onlara qarşı hansısa bir böhtanından yaranan bir. Amma yerdə qalan o digər detalları 20% nisbətə götürəndə onlar onunla razılaşır. Və demək, razılaşırlarsa onlar həmin o tənqidi momentləri nəzərə alaraq müəyyən dərəcədə həmin o sahədəki nöqsanlardan qaldırmaq üçün irəliləyişlərə çalışır.
Gəlin biraz konkret olaq, Elbrus. Yəqin ki, dinləyici konkretlik istəyər. 20% tənqidlər əsasən nə ilə bağlı idi? Neft fonduna ünvanlanmış tənqidlər nə ilə bağlı idi?
Təbii, mən onu tam açıqlaya bilməyəcəm. Ona görə ki, fond bunun konkret o 20% nöqsanlar nədən ibarət, onun strukturunu tam açıqlamır. Xərc tutalım ki, Neft Fondundakı hansısa Qəbələ Taxta Körpü layihəsinin maliyyələşdirməsində sərf olunan layihədə bu vəsait düzgün xərclənməyir və yaxud qaçqınlara ayrılan hansısa qaçqın şəhərcinin tikilməsinə ayrılan vəsait belə xərclənməyir və yaxud xəstlər bölməsindəki digər istiqamətlər üzrə hansısa. Onun konkret strukturunu açıqlamır. Onu açıqlamadığından da mən bu vəsaitə konkret məlumatım olmadığından onu deyə bilmərəm.
Amma özünüz yəqin ki, mətbuatda o yazılarla qarşılaşırsınız. Təxminən bilirsinizmi ki, daha çox mətbuat nəyi hədəfə götürür, Neft Fondu ilə bağlı nəyi tənqid edir?
Yazıların əksəriyyətində hamısı ümumi bir məzmuna söykənir. Hamısı Neft Fondunun vəsaitlərinin istifadə olunmasına ictimaiyyət yaxından buraxılmır. Neft Fondunun vəsaitlərinin xərclənməsində ictimai təşkilatlar cəlb olunmur vəsaitlərin xərclənməsində. Yəni konkret detallar göstərilmir. Arqument yoxdur. Arqument fakt olmayan yerdə də konkret nədən danışmağım deyə bilmirəm.
İcran, indi sizin fikrinizi eşitdim.
Elbrus müəllim dedi ki, konkret fakt yoxdur. Mən güman edirəm ki, mənim yazılarımı oxumayıbdı.
Azərbaycan kütləvi informasiya kifayət qədər yazılar hamısına tanış olmaq fiziki
amma siz elə danışdınız ki, sanki bütün yazılarla tanışsınız və fakt rastlaşmamışsınız. Burada yazı 100% faktlardan ibarətdir mənim yazılarım. 2004-cü ildən başlayaraq mən bu sahədə yazmağa başlamışam. Tender sənədləri mənim əlimdə var və bu yazı tender sənədləri 3 şirkətin, deməli tender sənədləri əsasında yazılmış yazıdır. 15% ümumilikdə 1 il ərzində tikilən tikintinin 15% tədqiq olunubdu və burada real rəqəmlər ortaya çıxarılıbdı. Məndə hökumətin verdiyi rəqəmlər də var, tikinti şirkətlərin, podraşçı şirkətlərinin rəqəmləri də var. Heç biri bir-birinə uyğun gəlmir.
Hansı tikintidən söhbət gedir Hicran? Bir qədər onu dəqiqləşdirək.
Bu məcburi köçkünlər üçün, deməli neft fonduna ayrılan vəsaitlər hesabına salınan qəsəbələrdən söhbət gedir.
Bərdədə.
Bərdə, Ağdam, Füzuli, Biləsuvar, Bakı şəhərinin özündə. Yəni mən bunların hamısında olmuşam, tədqiqat aparmışam, monitorinq keçirmişəm. Nəticə olaraq siz dediniz ki, fakt yoxdur. Mən
üzr istəyirəm xanım, artıq siz o başqa bir mövzunu predmet etdiniz. Bilirsiniz, neft fondu vəsaiti ayrıdır. Neft fondu tutalım ki, Dövlət Qaçqın Komunun hesabına 60 milyon manat vəsait ayrıldı ki, hamısı da körpü tikiləcək, hansısa qəsəbə tikiləcək. Artıq oradakı tikinti materialının alınmasıdır, orada hansısa qəsəbənin texniki ləvazimatlarının quraşdırılmasıdır, daşın, sementin, materialın qiymətini cəsə. Neft fondunun gedib onun tam detalları nə qədər araşdırılması deyir ki, neft fondu
vəsait... Rus mənim, üzr istəyirəm, neft fondu vəsaitə ayıran təşkilat olaraq bu sahəyə nəzarət edir. Bu nəzarət Nazirlər Kabinetində də var, yəni Nazirlər Kabineti səviyyəsində bu işə nəzarət olunmalıdır. Yəni, neft fondu necə nəzarət eləməyə bilər ayırdığı pula? Keçən il 110 milyon manat vəsait ayrılıb. Konkret bu qəsəbələrin tikintisi ilə bağlı. Necə 110 milyon manat, necə nəzarət etməyə bilər?
Neft fondu vəsait ayrı. Neft fondu ayırdığı vəsait hansısa, siz deyirsiniz, tenderdə tanım ki...
Mən üzr istəyirəm, bu polemikaya istəmirəm.
Yox, mən xaçlıyım, bir cümlə deyim.
Burada studiyada olduğumuz müddətdə mən bəzi faktlar desəm daha efektiv olar neyin ki?
Mən xaçlıyım, bir cümlə deyim. Tanım, yenə deyim, neft fondu ayırdığı vəsait, siz də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda hansısa bir dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlər müəyyən məbləğdən yuxarı satın almalar vasitəsilə həyata keçirilir.
Hansı məbləğdən yuxarı? Siz bilirsiniz mi bunu?
Son rəqəmi bilmirəm. Həmin vəsaitdə...
Üzr istəyirəm, hansı vəsait üçün satın almalar deməli tender keçirməlidir? Hansı vəsaitdən yuxarı olan?
Səhv eləmirəmsə, haradasa 4 milyon manat vəsaitdir bu dəqiqə. Amma yenə deyirəm, o rəqəmdə
mən... Səhvdir.
Mən demədim, mən doğru deyirəm. Mən dedim, orada yanıla bilərəm. Qaldı ki, yenə deyirəm, həmin o vəsaitdən yuxarı satın almalar həyata keçirilirsə, onu padratçı təşkilat, tikinti şirkət var, hansısa bir tender qalib udan şirkət həyata keçirir. Neft fondu vəsaiti verir o tenderi udan şirkətə ki, sən bu işi görməlisən. Tutalım ki, 15 sayda pəncərə almalsan, 100 kisə siment almalsan.
Tender keçirilibmi orada?
O şirkət hansısa?
Tender... Yox, bu qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr üzrə tender keçirilibmi o tikinti üzrə? Sizcə, keçən il məsələn, 2006-cı il, 2007-ci il keçirilibmi satın?
Mən Nazirlər Kabinetinin və yaxud neft fondunun məsul işçisi deyəm ki, mən onu araşdırdım.
Amma siz də çıxış edirsiniz ki, onların müdafiəsi. Bir dəqiqə, mən sizə deyim, dövlət satın almaları haqqında qanuna görə 50 min manatdan dəyəri 50 min manatdan yuxarı tikililər üçün tender keçirilməlidir. Amma son tədqiqatımdan məlum oldu ki, o tenderlər keçirilməyib, sadəcə bəzi şirkətlərə verilibdir. Yəni, qanun pozuntusuna yol verilib. Buna görə də Dünya Bankı və məcburi köçkünlər üçün 20 milyon dollar vəsait almışdı mikro kreditlər verilməsi üçün onlara. Həmin vəsaitlərin deməli, istifadəsi məcburi köçkünlərin sosial inkişaf fondunun nəzarətində idi. Yəni, tenderləri onlar keçirtməli idi, əhali onlar paylamalı idi. Sonra Dünya Bankı audit yoxlaması keçirəndə məlum oldu ki, həmin vəsaitlər tendersiz verilib şirkətlərə. Və onun nəticəsi olaraq da məcburi köçkünlər sosial inkişaf fondunun rəhbəri işdən çıxarıldı. Bu faktı siz bilirdiniz?
Dövlət sosial inkişaf fondu, məsələn, dövlət neft fondu niyə qarışdırdınız axı burada?
Sifarişçi şirkət odur, bəs tikintini onlar aparırlar. Üzr istəyirəm, neft fondunun vəsaitləri üzrə tender keçirilməyibdi, Dünya Bankının vəsaitləri üzrə. Sadəcə bu məsələn Dünya Bankının keçirdiyi auditdə ortaya çıxdı. Bizim ki hesablama partasının keçirdiyi audit zamanında ortaya çıxdı, amma onlar bunu qapatdılar. Yəni bunu açmadılar bu məsələni. Bu hesabatda əksini tapmadı. Milli Məclisə verilən hesabatda mən baxdım, bu məsələ əksini tapmamışdı. Halbuki orada tenderlər keçirilməmişdi.
Bax bu məsələlərin açılmaması mətbuatın zəifliyi ilə bağlıdır. Deyək ki, bu sahəyə meyil göstərməməsi ilə bağlıdır.
Bizim ölkədə bilirsiniz, tədqiqat çox çətindir aparmaq. Əvvəl informasiyalara çatmaq məsələsi, çatımlıq çox çətindir. Ola bilsin, jurnalistlərin də araşdırma çətin olduğu üçün daha çox ora meyil göstərmirlər, gündəlik informasiyalara üstünlük verirlər. Amma mən deyərdim ki, əgər jurnalistlər istəsələr, istənilən sahədə araşdırma apara bilərlər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsindədir. İslam və demokratiya.
Sual verim Elbrusa, necədir bu sahədə məlumat almaq olurmu? Bax, dövlət neft fondundan, dövlət neft şirkətindən, ümumiyyətlə bu sahədə məlumat almaq asandırmı? Biz bu haqda bir dəfə də söhbət eləmişik, tədqiqatçı jurnalistlərdən biri Dünya Sakit dedi ki, nəinki müstəqil mətbuatın nümayəndələri, hətta hətta iqtidar yönlü mətbuatın təmsilçiləri də informasiya almaqda çətinlik çəkirlər. Hətta onlar informasiyanın müəyyən həddi qədər ala bilirlər. Mən istəyərdim ki, sənin öz dilindən eşidək.
Var, belə bir problem var. Mən etiraf eləmək lazımdır ki, var. Amma bunu belə qiymətləndirmək olar ki, mətbuat xidmətinin fəaliyyətsizliyindən də. Məsələn, mən elə təşkilatlar var ki, istər neft olsun, istər digər iqtisadi dövlət strukturları. 70% informasiyam heç mətbuat xidmətinin olmadan alır. Strukturun özündən alıram.
İndi üzr istəyirəm, buna kifayət qədər güc lazımdır. Jurnal bir də professionallıq lazımdır.
Yəni artıq başqa cür mümkün deyil. Hətta çatıb ki, yəni dövlət strukturlarından hansısa informasiyanı almaq, hansısa mətbuat xidmətini almaq daha asandır. Yəni elə bir tendensiya var.
Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinə təsiri varmı? Bu haqda qonaqlarımızla danışırıq. Tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova və Yeni Azərbaycan qəzetinin İqtisadiyyat Şöbəsi müdürü Elbrus Cəfərli ilə. Amma bir şey də var. Məlumatları əldə elədiniz və araşdırmalar apardınız. Sonra bunun nəticəsi jurnalist üçün çətin olmur ki, bax, bayaq dediyiniz araşdırma. Onunla bağlı araşdırmanı apardınız, o çap olundu. Üstündən artıq 3 ildən çox vaxt keçir. Ötən söhbətimizdə də həmkarlarınızla da toxundu bu məsələyə. Nəticəsi necə olur? Mən bilən siz bir neçə dəfə işdən çıxarılmışsınız bu yazıya görə. Müəyyən problemlərlə üzləşirsiniz.
İstəməzdim məsələni öz üzərimdə qurum. Bəzi problemlər yaşanıb, olubdu. Amma bu barədə danışmaq istəmirəm. Mən daha çox istəyirəm bir siz nədən danışmaq? Vəsaitlərin effektiv xərclənməsindən danışmaq istəyirəm. Məsələn, istiqaməti yönəldək ona ki, bugün hazırda tikilən evlər real qiymətlərə adekvatdırmı? Yəni, keyfiyyət qiymətə adekvatdırmı? Mən istəyərdim, çox istəyərdim ki, Elbrus müəllimlə bununla barədə biz diskussiya aparaq. Yəni, çox güman ki, o qiymətləri bilir, orada qiymətlər necədir, hansı qiymətə tikilir.
Mən deyirəm, mən bunu gizlətmirəm. Hesablama Palatasının hər il açıqladığı hesabatlarla da tanışam və istər neft olmaz, istər Təhsil Nazirliyinin, Maliyyə Nazirliyinin, Səhiyyə obyektlərinin, ümumiyyətlə, istər sosial məişət inzibati tipli obyektlərin tikintisində mal və qiymətlərin şişirdilməsini mən gizlətmirəm.
Üzr istəyirəm, Elbrus müəllim. Məsələ burasındadır ki, bu ilki hesablama palatasının keçən ilki hesabatında əslində heç bu əksini tapmayıb. Onlar göstərməyiblər ki, neft fonduna ayrılan həmin vəsaitlər üzrə və məcburi köçkünlər üçün salınan hesablarda qiymət məsələsinə heç toxunmayıblar. Onlar o məsələnin üstündən keçiblər. Amma mən istərdim toxunaq biz.
Kifayət qədər mən 2006-cı ilin hesabatında, 2007-ci ilin hesabatı təbii ki, hələ tam hazır, bəlkə də hazır.
Digər sahələrlə bağlı
doğru deyirsiniz. 2006-da mən bəli, səhiyyə obyektlərinin, təhsil obyektlərinin, hətta bir neçə dövlət təhsil müəssisəsinin tikintisindəki pozuntularla bağlı mən kifayət qədər rəqəmlər atıram.
Amma palatanın hesabatında məhz bu məsələ öz əksini tapmayıb. Mən istəyirəm ki, biz elə ondan danışaq.
Buyurun.
2006-cı ildə tikilən evlərdə mən araşdırma üçün müraciət eləmişdim Dövlət Qaçqın.com-a. Nə Neft Fondu mənə məlumat verdi, nə Dövlət Qaçqın.com. Məcburi sifarişli təşkilat olan Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fonduna müraciət elədim. Onlar mənə rəqəmlər verdilər, orta rəqəmlər. Evlərin tikintisi ilə bağlı. Əslində o məlumatlar saytlar da turundurmalıdır, yerləşdirməlidir. Amma o məlumatlar heç saytlarda yerləşdirilmir. Deməli, Məcburi Köçkünlər Sosial İnkişaf Fonduna mənə verilən məlumatda kvadratı 245 dollara başa gəlirdi 2006-cı il üzrə. Mənim araşdırmalarımda isə, əldə elədim tender sənədlərində, bu qiymət 346 dollardır. 100 dollar fərq var qiymətlər arasında. Amma 346 dolların özü də həmin dövr üçün çox fantastik rəqəmdir.
2006-cı il üçün.
Hesablamışıq, bir cədvəl yazmışıq tikinti eksperti ilə. Həmin cədvəldə tikintini aparan şirkətə 10% gəlir qoymaqla qiymətləri hesabladıq. Məlum oldu ki, qiymət başa gəlir 188.8 manata bir kvadratın maya dəyəri.
Amma qiymətlər neçə dəfə qaldı?
346 dollara da başa gəlibdir. Biz hətta görürsünüz orada 10% də tikinti şirkətinə gəlir qoymuşuq. Sizə daha bir məqam deyəcəm. Bu mənim yeni araşdırmamın iki rəqəmidir. Bunu sizə açıqlayacağam. Təzə rəqəmdir bu il üçün 2007-ci il. Demək qiymətlər 2 dəfə artıbdı. Həmin tikillər üzrə aparılan tikintilərin kvadratının maya dəyəri evlərdə 630 dollardır. Ekspertin hesablamalarına görə qiymət başa gəlir. Yenə 10% tikinti şirkətinə gəlir qoymaqla başa gəlir maksimum 300 dollara. 330 dolar artıq xərclənir orada. Yəni səmərəsiz xərclənir.
Bəs həmin evlər necədir? Hansı şəraiti var, nə uyğun deyil, nə uyğundur?
Əvvəl kuxna yox idi, mətbəx. Hə. Bu bizim yazılardan sonra bir balaca təkmilləşdirilib. Hər dəfə də biz yazdıqca, yəni sağ olsunlar, biraz təkmilləşdirmə gedir bəzən.
Demək təsir olur.
Bəli, konstruktiv dəyişmələr eləyirlər bəzən. O mətbəx çəkiblər, mətbəxə su çəkiblər. Amma yenə də tutaq ki, evlərin içərisində xüsusi şərait yoxdur. Məsələn, hamam tikirlər, cəmaət getmir ora. Ramada nisbətən yaxşıdır, amma yenə evlər keyfiyyətsizdir.
Keyfiyyətsiz deyəndə nəyi nəzərdə tutursan?
Hamısında eyni tipli, yəni problemlərdir. Divarlarda çatlar var. Biləsuvarda mən görmüşdüm, çox dərin çatlar var idi evlərdə. Hətta Ağcakənddə, bilmirəm məlumatınız var mı, orada bir ev uçmuşdu. Təzədən o ev yerində, yanında başqa bir ev tikdilər. Yəni, bu da əlavə vəsait xərcləndi. Biləsuvarın özündə bir neçə evi söküb təzədən tikmişdilər.
Bəs ona görə, Hicran, bu sahədə araşdırma aparan adam kimi, kimsə məsuliyyətə cəlb olunurmu? Belə bir faktlarla rastlaşmısan mı tədqiqat zamanı?
Eşitməmişəm ki, hansısa bir şirkət cəzalandırılsın buna görə.
Bu icranı dediklərdir. Elbrus, sənin münasibətin nədir? Sən nə deyərdin bu deyilənlərə?
Həmin sahələrlə bağlı tam araşdırma aparmadığımla, ona görə mən konkret əlində detallar olmadığını heç nə deyə bilmərəm. Ona, o barədə faktlarım yox.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Elbrus, onda bir şey soruşum. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri kimi bu sualı verim. Sizin qəzetdə neft gəlirlərindən araşdıran, bu sahədə mütəmadi yazan bir müxbir var mı?
Mən özüm izləyirəm, amma tam təfərrüatı ilə, tam mütəmadi araşdırma yoxdur, həqiqətən belə bir şey.
Və bu nə ilə bağlıdır? Maraq yoxdur mu? Niyə Azərbaycan mətbuatında bu sahəyə, deyək ki, maraq azdır? Şəffaflığın olmaması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə cəmiyyətin belə deyək ki, marağının olmaması, bəlkə oxucu istəmir, maraqlandırmır onu bu sahədə yazılar. Nə ilə bağlıdır? Bax, iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri kimi yəqin bu suala cavab verə bilərsən.
Kütləvi informasiya vasitələri ilə bir dövrə gəlib satıb ki, uzun araşdırmalar, böyük yazılar oxucu üçün maraq doğurmur. Yəni sırf gündəmdə olan informasiyalar, yəni oxucu konkret nə istəyir? Oxucu qısa, yığcam, lakonik informasiya istəyir. İnformasiyanın, hadisənin özünü istəyir. Və ona görə bu dəqiqə jurnalistlərin əksəriyyəti uzun uzadı araşdırma yazılarına meyildir. Digər tərəfdən də bu dəqiqə jurnalistikada vəziyyət elədir ki, uzun müddət araşdırma aparıb 10 gün vaxt sərf etməkdənsə gündəlik adi informasiyalarını vermək onun üçün daha əlverişli sərf əldir.
Hicran, razılaşırsan mı? Elbrus deyir ki, oxucuda maraq yoxdur.
Jurnalistlərin marağı yoxdur desə daha düzgün olar. Bir də ki, deyirsiniz, maliyyə yoxdur. Baş redaktorlar istəsələr qiymətli jurnalistləri yəni ki, saxlaya bilərlər, yəni normal pul ödəyə bilərlər, vəsait ödəyə bilərlər.
Bu sahədə araşdırmaların olmaması, tədqiqatların aparılmaması ziyanlıdırmı? Necə fikirləşirsiniz?
Məncə zərərlidir, bəli. İstənilən sahədə ixtisaslaşmış jurnalistlər olmalıdır. Məsələn, bizdə özəlləşmə sahəsində 1-2 jurnalist var ki, çox az jurnalistlər var ki, o sahəni bilir. Halbuki ölkədə böyük belə bir proses getdi, özəlləşmə prosesi. Orada o qədər problemlər var ki, jurnalistlər oradan nə qədər yazılar qurtarmaz. Amma yazmırlar. Oradakı problemləri araşdırmırlar. Buradakı problemlər də həmçinin. Yəni biz gözləyirik ki, hansısa fondlar bizə maliyyə versinlər və biz gedək. Təbii ki, mən öz vəsaitim hansı vəsait hesabına gedib qəsəbələrdə araşdırma apara bilərəm. Yəni bu mümkün deyil.
Deməli vəsait lazımdır. Siz işləmisiniz də bu araşdırmalar.
Bəli, bunlar Açıq Şəhmət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilibdi mənim bu layihələrim. İki layihə artıq həyata keçirib 2004-dən başlayaraq indi bu il üçün yeni bir layihəm olacaq.
Hicranın araşdırmaları məcburi köçkünlər və qaçqınlar üçün qəsəbələrin alınması ilə bağlı deyən o bu sahəni daha yaxşı bilirdi. Bu haqda konkret danışır, amma neft gəlirləri təkcə həmin o qəsəbələrin salınmasına yönəlmir. Məlumdur ki, infrastruktur yenilənir, məlumdur ki, maaşlar artırılır və s. və ilaxır. Bax, bu sahədə ümumi, bu sahədə müşahidələriniz necədir? Neft gəlirləri necə xərclənir?
Yəni, neft gəlirlərinin fayda olunmasının müxtəlif istiqamətlərindən biri siz deyirdiniz, orada infrastruktur layihələrdir, yolların, körpülərin, müxtəlif sosial obyektlərin tikintisidir. Təbii ki, bunlar da lazımdır. Azərbaycanda müəyyən istər sosial, istər digər şəraitin yaxşılaşdırılması üçün həmin layihələrin maliyyələşdirilməsi vacibdir. Neft vəsaitlərinin digər sahələrə ayrılması, yəqin ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun ümumiyyətlə vəsaitlərinin həcminin artırılması orada xərclər nəzərdə tutulan istiqamətlərin də sərhədin genişlənməsinə səbəb olacaq. Yəni burada bu gün 6-7 istiqamət üzrə xərc nəzərdə tutsa, mən hesab edirəm ki, bir neçə ildən sonra bu 15-20 sahələrə üzrə, yəni bütün nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə xərclənə bilər. Yəni buna imkan olacaqdır yəqin ki.
Yeni Azərbaycanda bax neft gəliri ilə bağlı tənqidi məqalələr yer alırmı?
Təbii ki, gedir. Mənada gedir.
Daha çox nəyə tənqid edirsiniz? Neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı.
Neft gəlirinin xərclənməsi ilə bağlı tənqid məqamlar əsasən burada dövlət tərəfindən ayrılmış vəsaitlərin düzgün istiqamətləndirilməməsi, maliyyə nəzarətinin zəif olması, bu sahələrlə biz əsasən o sahələrə toxunuruq.
Mən düzü ekspertlik eləmək istəmirəm. Yəni jurnalist sırf araşdırmalar apardığıma görə mən belə qənaətdəyəm ki, əsasən istehsal sahələrinə qoymaq lazımdır. Bu, yəni bir mənalı şəkildə belə hesab edirəm. İnsan kapitalı da, yəni ki, bu da yaxşıdır. Amma nə olursa olsun, korrupsiya olmasın. Yəni korrupsiya olmayandan sonra neft pulları effektiv xərclənəndən sonra hansı sahəyə qoyulsa, məncə onun effekti olacaq. Mən belə fikirləşirəm, bilmirəm.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günü idi. Mən çanımı traktorla vurdurdum.
Sərf eləmir, yaşamaq sərf eləmir. Gözümlü qabı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Birinci sualım bu oldu ki, hər ikinizə, Hicrana da, Elbrusa da belə bir sualına müraciət elədim ki, Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinin sürətlənməsinə köməyi dəyirmi? Cavabları eşitdik jurnalistlərin dilindən. Biz bir sorğu da keçirmişik. Sorğunu Aygün Muradxanlı keçirib.
Neft gəlirlərinin şəffaf olmamağı ilə bağlı bu qədər yazılır deyilir. Sizcə bunların bir təsiri var bu sahədə şəffaflığın əldə olunması üçün?
Şəffaflığı xalq görmür. Mən belə hesab edirəm. Vəziyyət radio deyir, ancaq xalqda bunu hiss olunmur.
Neft gəlirindən bizə nə xeyri var? Pensiya verir, nə verir mənə? 30 şirvan verir, mən də 40 il dəmir döymüşəm. O gərək bizə, o bizim neft gəlirimizdən o qədər şey versin ki, olmayan kimi. Əsr bu pensiyacıları.
Dövlət işinə mən qarşı bilərəm, mən bana 2 maaş saatına iş alaq dövləyir. İnsaf versə, bir ki, bariyer də mənə versin.
Nə demək olar? Dövlətdir da, dövlətə işlət demək olmaz. Öz bildiyi məsləhətdir.
Bizim bu neft sahələrimiz bu xalqındır. Və bu xalq bundan nə getirir? Avropaya, Amerikaya neft gedir 60 min ton tankerlər. Ha burada mənim qasporumu verə bilmir. İşapurumu verə bilmir. Sən mənə qarnımı doydur, əynimi giyindir, sonra işlət də mən.
Mən istəyərdim, bax, bu onların dediklərinə, o sorğudakı fikirlərə də münasibətinizi bir daha öyrənək. Baxmayaraq ki, biz söhbətə məhz ondan başlamışdıq. Birbaşa sizin, deyək ki, oxucunuz olan, inanmır ki, sizin araşdırmalarınızın, sizin yazdıqlarınızın faydası var. Bax, onlara qısa cavab istəyərdim sizdən. Elbrus, başlayaq səndən.
Yox, yəni oxucular o qədər də əminsizlik olmasınlar, bu cür materialların xeyri olmur. Hər halda kiçik bir zərrə qədər də olsa, hər hansı bir tənqidi materialın, hər hansı bir nöqsanın göstərilməsi həm o müvafiq strukturun iş fəaliyyətində dəyişikliyə səbəb olur, həm ümumiyyətlə həmin o qarşıdakı nəzərdə tutulan layihənin həyata keçirilməsində müəyyən effektivliyə gətirib çıxır. Yəni, hər şeyi tam pessimist yanaşmaq da düzgün olmazdı.
Bu, Elbrus Cəfərlinin münasibəti idi, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü. Hicran Həmidova, tədqiqatçı jurnalist, sən necə fikirləşirsən? Yəni, bu qədər ki, əziyyət çəkirsən, araşdırırsan, bunların bir faydası olurmu?
Bu yazılara reaksiya da var, nəticəsi də var. Az da olsa, mən deyərdim ki, nəticəsi var. Əslində, mən daha çox nəticə gözləyirəm, bəzən o yazdığımız problemlərə. Özləri deyirlər ki, sizin yazdığınız problemləri biz gedib yerindəcə həll eləmişik, ta ki, o evlərdə olan problemləri ortadan qaldırmışıq. Amma mən bunu görmədiyim üçün, yəni bilmirəm, onlar nə dərəcədə mənə doğru deyirlər. Hesab edirəm ki, yazmaq lazımdır. Yəni nə qədər olmasa da effekti var bunun. Yəni son nəticədə effekti var o yazıların.
O Sabirin bir şeiri var, deyir, şairəm çünki vəzifəm budur, əşar yazım, düzü-düz, əri-nəri, düzü həm var yazım. Bizim vəzifəmiz gördüyümüzü ifadə eləməkdir. Artıq nəticəni məmurlar çıxartmalıdır və müəyyən mənada bizim oxucumuz, dinləyicimiz olanlar da bu sahədə fəal olmalıdır, öz sözlərini deməlidirlər.
Bir də ki, mən hesab edirəm deyirəm ki, əgər mən yazandan sonra məni işdən çıxarıblarsa və yaxud mən yazandan sonra hansısa bir iki məmuru işdən çıxarıblarsa, demək mənim yazılarımın nəticəsi var ortada, yəni hesab edirəm.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qonaqlarımızı xatırladım. Tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova və Elbrus Cəfərli, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri. Çox qonaqlarımız bunlar idi.
Təşəkkür.
Neft və Aşyalıq proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin Maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə proqramı mən aparırdım, Şahnaz Bələrqızı.
Birlikdən pulxana yığıb satmaq istəyirsiniz, qasqınsınız, hansı rayonundan
qasqınsınız?
İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmadı, qardaş verir. Olmayan da verir, şeyləri anlatırım.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə yaşayan məcburi köçkünlərin dolanışından bəhs eləyir.
Bura Dərnəgül qəsəbəsidir. Dərnəgül qəsəbəsində bir-birinin yanında inşa edilmiş onlarla tələbə və fəhlə yataqxanalarında artıq 15 ildir məcburi köçkünlər yaşayırlar. Elə bu səbəbdən indi qəsəbədə yataqxanaların yerləşdiyi bu yeri əhali qaçqın şəhərciyi adlandırır. Şəhərciydəki yataqxanaları görünüşlərinə görə bir-birindən fərqləndirmək olduqca çətindir. Onların hamısı Sovet memarlıq məktəbinin ənənəvi yaradıcılıq məhsuludur. Ancaq onları bir-birindən ayırmayan təkcə Sovet arxitekturasının standart üslubu deyil. Bu yataqxanaların hər birinin eyvanlarını taxta və ya parçalarla tutublar. Məcburi köçkünlər burada məskunlaşdıqdan sonra könül yataqxanaların eyvanlarında özlərinə əlavə otaqlar düzəltmək qərarına gəliblər. Bir sözlə burada Sovet memarlarının əl işinə müstəqil Azərbaycanın öz torpaqlarından köçkün düşən sıravi insanları bir xeyli yeniliklər ediblər.
Zibirlikdən pulxana yığıb satmaq istəyirsiniz, qasqınsınız, hansı rayonundan
qasqınsınız?
İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmadı, qardaş verir. Olmayanda verir, şeyləri anlatırım.
Bu pulxanı indi yığıb neçəyə satacaqsınız ki?
150 man.
Gün ərzində neçəsini yığmaq olar?
Gün ərzində 2 man tıx yüzəndə.
Başqa iş sat olmur, hə?
Başqa iş olmayanda, iş olur, olmayanda verir, şeyləri anlatırım.
Neçə uşağınız var?
2. Biri məktəb, olan bir qız.
Məktəbə gedildi,
hə? Hə, biri onda oxuyub, dəskərdən gəlib, fabrikə.
Əsgərlikdən gələn hələ işləmir,
hə?
Bu Ağasadıq Gəraybəyli küçəsi 39 ünvanda yerləşən 4 saylı yataqxananın qarşısında zibil yeşiklərindən boş şüşələr toplayan orta yaşlı bir köçkünlə söhbətimləndir. Ancaq bu söhbətdən heç də o başa düşülməməlidir ki, zibil yeşiklərindən boş şüşələr toplayıb satmaq şəhərcikdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxu üçün xarakter qaldı. Sadəcə bu, şəhərcinin həyatından kiçik bir detaldır və bu kiçik detalın arxasında da insan taliyi dayanır. Şəhərcikdəki mini bazarla, yataqxanaların birinci mərtəbələrindəki müxtəlif mağaza və qustar sexlərlə tanışlıq isə göstərir ki, məcburi köçkünlərin çoxu xırda ticarətlə məşğuldular. Ancaq burada hamının nə daimi işi, nə də ticarətlə məşğul olmağa imkanı var. Üstəlik bu il qışda sərt keçir. Şəhərcikdəki mini bazarda müştərilər gözə dəymirdi və bu göstərirdi ki, belə sərt hava küçə ticarəti üçün əlverişli deyil. Yollar, ağaclar kimi elə bil alış-veriş də donmuşdu. Bunun əvəzində həyətlərdən yataqxanalara dəmir rezin qablarda su daşıyan qadın və uşaqlar şəhərcikdəki bu sakitliyi ara-sıra pozurdular.
Buradakılar donubdu. Beşi, beşə kimi. Bir, heç birinci mərtəbədən də gəlmirik. Hamısı dur. O biri tərəfə, bu biri tərəfə.
Şəhərcikdə tək yataqxanalar bir-birinə bənzəmir. Yataqxanalardakı bircə yaşayış, sakinlər üçün də bircə problemlər, bircə xəstəliklər doğurub. Hər halda 4 saylı yataqxanada bunu sakinlər açıqca dilə gətirirdilər.
Vərəmdən tutmuş, lüboy xəstəlik var bu binada. Allah haqqı var.
Bir dənə də olsun sanepistans həkimlər gəlib oturmur burada. Maşının qoymur ki burada. Bu uşağın nə dərdi var? Neyini et, kimi sala bilərsən çölə? Yox, o pişi yerdə. Kimə deyə bilərsən, sən bala niyə vərəmdir? Deyə bilməzsən axı, o pişi yerdir. Mən gedim kiməsə nə deyim ki, sən, o da yazıqdır, o minni insandır. Hərçən ki, imkanı yoxdur, xəstəlik tutub öz yerində. Çünki burada bir yerdə yaşayırıq, xəstəliyimiz də özümüz keçməliyik, sağlamlığımız da özümüz qorumalıyıq.
Ancaq bu bircə yaşayış sovetlər dönəmində tələbələr üçün düşünülüb. İndi bu yataqxanalara sığınan məcburi köçkün ailələri üçün yox. Bir otaqda ata da, ana da, oğul da, qız da gün keçirir və elə bu bir otaqda da gecəliyirlər. Üstəlik həmin otağa gəlin də gəlməli, orada yeni doğulan körpələr böyüyüb boya başa çatmalıdırlar. Döz saylı yataqxanada danışırdılar ki, məhz bircə yaşayışın çətinlikləri üzündən bir çox köçkün gənclər vaxtında evlənə bilmirlər.
Elə insanlar var ki, nə evlənə bilir, nə qızın ərə verə bilir utandığından. Gətirə bilmir də qırışıb, biri mən.
Neçə yaşınız var?
Mənim 35 yaşım var.
Üstəlik döz saylı yataqxananın kanalizasiya sistemi sıradan çıxıb. Borular xarab olduğundan su axdır. Əksər mərtəbələrdəki həm ayaq yolu, həm hamam, həm də mətbəx damır. Ona görə də məcburi köçkünlər nisbətən az daman mətbəxlərdə həm su qızdırır, həm paltarlarını yuyub qurudur və həm də xörək pişirirlər.
Yemək pişirən kunağımızdır bizim. Bax, bu zaman burada neyini yə bilər ki?
Bax, bu qazın üstündə yemək pişirilir.
Hə, daha.
Canlı su yeməyin içinə tökülür.
Yeməyin içinə kanalizasiya.
Hə, bax, bax, bu barabarda. Bax, bax, silahdan o pişi süzülür, su zada tökülür. Qazların üstünə tökülür, yeməyin üstünə tökülür.
Bura hamam kanalizasiya. Al, bağlı, hamdır. Cəmaat özü bağlı ki, yürüsün, söz baxarınızda. Gördüm, o şırıldır, ondan sonra yukarıdan gələn sudur. Cəmaatın üstü başından, paltarı başından.
Məcburi köçkünlərə 9 manat çörək pulu verirlər. Üstəlik onların kommunal xərclərini qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsi ödəyir. Ancaq sadıq şəhərciklərindən fərqli olaraq, Bakıda yataqxanalarda məskunlaşan məcburi köçkünlərə əlavə ərzaq yardımı verilmir. Düzdür, işləməyən imkansız köçkün ailələri sosial müavinətlər ala bilirlər. Ancaq deyəsən, sosial müavinətlərin paylanmasında da bəzən anlaşılmazlıqlar olur.
Bəlkə başdan 2 aylığını istəyirlər. Deyirlər ki, 2 aylığı verməsən düzətmirik.
Elədir.
Elədir. İndi elə bir ki, elə vaxt ola ki, siz gələsiniz, biz o 2 aylığı ödəyəndə üstünə düşəsiz. Belə ola. Ki, dokumentan ola.
Bunu iki uşaq anası Solmaz İsmailova deyir. Onun həyat yoldaşı Pənah İsmailov günəmuz işlərlə ailəsini dolandırır. Şəhərə aramsız qar yağdığından indi günəmuz iş də tapa bilmir. Çünki bir çox tikintilərdə işlər dayanıb. Üstəlik onların deməsinə görə uşaqlarından biri xəstələnib. Ancaq çarpayda bircə yatmış bu iki uşağa baxanda hansının xəstə, hansının sağlam olduğunu demək çətin olardı. Çünki onların ikisinin də sifətləri saralmışdı. Solmaz İsmailova deyirdi ki, pulsuzluqdan uşağı müalicə etdirə bilmirlər.
Vallahi yox, hardan apara bildik? Bax, vallahi bu dəqiq deyib, böyüyüm, yerin içində, qızdırmanın içində, yəni hara apara bildik? Yerdə xəstəlik
var.
2 yaş.
Ancaq deyəsən, bu yataqxanada yaşamaq gənc ailələrlə müqayisədə yaşlı insanlar üçün daha ağır idi. Yataqxananın 4-cü mərtəbəsində belə yaşlı insanlardan Ağdam rayonundan məcburi köçkün düşən Çərkəz Quliyev qalır. Çərkəz Quliyev infarkt keçirdiyindən yataqdan qalxa bilmir. Üstəlik onun və həyat yoldaşının gözlərində katarakt yaranıb. Onların öz sözləri ilə desək, gözlərinə mirvari suyu gəlib. Çərkəz Quliyevin ailəsi də elə özündən və həyat yoldaşından ibarətdir. Onun həyat yoldaşı deyir ki, yaxın günlərə qədər otaqları da damırmış. Qonşuların köməyi ilə bir təhər otağın tavanını təmir etdirə biliblər.
Demirəm ki, hələdən 5 şirvan, 3 şirvan yığdım, pensiyanı alınca. 25 şirvan verdim, üstünü düzəltdim. İndi ta üstümüzə damır. Gərək adam Allahla danışır. Amma bax, de bu vəziyyətdəyim qadan alın. Bax, belə-belə, uçuq, uçuq. Bax, buralar gör, neçədən şey yamaq vurmuşam mən bura. Bax, beni yamaq vurur. Buralar da hamısı tıçan yeyib çıxıbdır.
Söhbətə Çərkəz Quliyevin qonşuları da qoşulur. Qonşular deyirlər ki, bu yaşlı xəstə insanların himayə olunmağa böyük ehtiyacları var.
Biz bayram günü işıq sönmüşdük yenildə, biz burada qaranlıqda qaldıq. Bax, bu qoca kişini biz tualetə çırağını aparıb gətirirdik. Bax, xəstə kişini gözlərdə operasiya olubdu. Çünki baxan yoxdur. Bəlkə biz qonum qonşu olmuyor, kişi burada ölməlidir. Bu arvad burada ölməlidir. Bir maraqlansa o imkanlar, papqaları, qotuğunu yeyənlər maraqlansınlar o işlərinə. 16 ildə bu günə bu pilav verin idi. Neftin de pulu hara gedir, onda yeğenler özleri bir de neftin pulu hara gedir.
Burada her şey birbirini tamamlayır. Bu yataqxanaların üslubu ve birgə yaşayışın doğurduğu problemler kimi burada yaşayan insanlar da indi bir-birlerine çok benzirler. Elbette bunu ilk baxışdan sezmek çətindir. Her bir insan fərqli fizyonomiyada dünyaya gelir. Ancak məcburi köçkünlerle yakından tanışlıq nəticəsində bu oxşarlığın nədən ibarət olduğunu görməmək mümkün deyil. Onların əksəriyyəti öz yaşlarından daha qoca görünürlər.
Belə yaşamaq olmaz.
Bura isə Yasamal rayonunun ərazisidir. Yasamal rayonundakı tələbə yataqxanalarında da məcburi köçkünlər məskunlaşıblar. İndi isə onlardan biri İnşaat Mühəndislər Universitetinə məxsus bir saylı yataqxanadayıq. Bu yataqxanada isə bizə bələdçiliyi ora qonaq gələn yerli insanlardan biridir. Həmin şəxsin deməsinə görə onun qızı bu yataqxanaya gəlin köçüb. Hər gün bu yataqxanaya gəlməklə qızına yardım etməyə çalışır.
Qazları yoxdur, işıqlar tez-tez sönür. Nə yaşayışdır bu? Bir dənə plitka ilə dolanırlar işıqla. Onu da hər gün kəsirlər. Gecə də gündüz də körpə uşaq bax su içində. Nə quruda bilirik, nə əskisini uşağım qalıb zülümdə. Onların tualetinə baxın nə gündədir. Qalıb uşaqlar hara getsin? Nə vaxta qədər mən ana gəlirəm, qubarlanıb çıxıb gedirəm. Mən bir günlük, bir iki saatlıq gəlirəm. Bu yazıqlar daimi burada yaşayır axı. Yazıq deyirlər bunlar. Belə dolanmaq olar. Bu dolanmaq deyil, qadan alın. Bu dolanmaq deyil. Nə olsun qaçqındılar? Bu qaçqına da gün lazım deyə yox.
Bu yataqxanada da kanalizasiya sistemi sıradan çıxıb. Bütün mərtəbələrdəki mətbəxi də, hamamı da, ayaq yolunu da su basıb. Demələrinə görə yataqxanadakı ayaq yolundan istifadə etməyə məcbur olsalar da, nə bu mətbəxə, nə də bu hamama gedirlər. Yeməyi ilə otaqlarında bişirirlər. Yataqxananın həyətindəki qazanxanada isə bəzi işbaz insanlar yuyunmaq üçün yer düzəldiblər. Məcburi köçkünlərin deməsinə görə pul verib bu qazanxanada yuyuna bilirlər. Ancaq şənbə və bazar günləri orada da uzun növbələr olur.
O günləri mənim qızım saat 9-da hamam növbəsidir. Saat 12-di gəlib çıxmayıb. Deyirəm yaxın ayaq sürüşdü, başı dəyib betona.
Əlbəttə adam
düşmüşəm aşağı 12-10 dəqiqə qalıb. Düşəm görəm qapıdan çıxır. Ay bala niyə? Deyirəm amma falan kəs
saxladığı.
Saxladığı yoxdur. Məni buraxmadılar ki, mən o nömrəyə girəm, onu saldılar.
Biz haylı yataqxanada məcburi köçkünlər danışırdılar ki, onların bəzilərində revmatizmə yaranıb. Uşaqların böyük əksəriyyəti isə müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkir. Bu xəstəliklər də əsasən soyuqdan və qida çatışmamazlığından yaranıb.
Bax, o uşaq xəstə, bu uşaq xəstə. Bax, körpədir, bax, vərəmdir. Neynəsin o? Anadır, təzə birinci evladıdır. Neynəsin? Saxlamaq olmur da, mümkün deyil burada saxlamaq. Uşağım xəstədir, ilə dərmanla saxlayıram nəvəmi. Nə vaxta qədər mən qazanacağım, getir uşağımın üstünə qoyacağım. Hansı ana ata istəyirdi ki, gələcəkdə bu? Saldat deyə gələcəyin əskəridir bu. Xəstə böyüdüm mən bunu. İnsaf da dinin yarısı. Hamının vətəni alınıb əlindən, torpağı alınıb. Yoxsa gəlib burada bunlar belə yaşayarlar. Məndən səndən artıq yaşayıblar onlar orada. Mən özüm İlhama da yazacağım, Mehribana da yazacağım. Belə dolanmaq olmaz. Belə yaşamaq olmaz. Belə tuvalet olar.
Yataqxanada yolxucu xəstəliklərin də yayılma təhlükəsi var. Çünki həyətdə zibil qutuları yoxdur. Hərə zibilini elə pəncərəsindən həyətə atır. Bu da yataqxananın həm giriş tərəfində, həm də arxasında böyük zibilliklərin yaranmasına gətirib çıxarıb.
Hər kəsən zibili tunlayır pəncərədən. Baxın da zibilxanadır həyət. Bir dənə şərait qursunlar, zibil yeşikləri qoysunlar. Bunlar da insan kimi nəfəs alsın, insan kimi yaşasınlar. Yazıqdılar. İnsan qaçqın olanda və ya təbii altında olar. Olmaz. Onların da öz hüququ var da. Onların da statusu var, onların da hüququ var. Onların torpağı alınmasaydı, onlar beləcə yaşayırlar. Onlar bizdən də artıq yaşayırlar.
Ancaq yataqxanaların həyətində belə üfunətli ərazilərin yaranmasının təkcə zibil yeşiklərinin yoxluğu ilə izah etmək olmaz. Zibil yeşiklərinin olmaması bir gerçəklikdir. Ancaq bir saylı yataqxanada məcburi köçkünlərdən biri bunu həm də özlərinin məsuliyyətsizliyi kimi dəyərləndirdi. Görünür, bu məsuliyyətsizliyin də arxasında düşdükləri şəraiti bəyənməmək durur. məcburi köçkünlərinə bu yataqxanalara, nə də onun həyətlərinə özlərinin daimi yaşayış yerləri kimi baxırlar. Ancaq hələ ki orada çarəsizlikdən yaşayırlar və bu həyat onların ömürlərindən, günlərindən gedir.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilmişdi. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə yaşayan məcburi köçkünlərin dolanışından bəhs eləyir.
Qışqırdım buradan bu qonşunu çağırdım, o qonşunu çağırdım. Dayıcam Abdurun evimiz yanıb, külək idi özdə həmin vaxtı. Pajarını da gəldi, kabellər yandı, töküldü pajarının üstünə. Söndürə bilmədim.
Bura isə Nərmanov rayonu ərazisində Səttər xan adına zavoda məxsus yarımçıq binanın həyətidir. Bu həyətdə məcburi köçkünlərə məxsus bir neçə gecə qondu olub. Ancaq bu yaxınlarda həmin gecə qondular yanıb. Ağdam rayonundan köçkün düşən bir ailənin çıxmaqla bütün yanan gecə qonduların sakinləri kirayə tutduqları evlərə köçüblər. Bu bir ailə isə yenidən yanmış otaqlarını təmir edib elə həmin həyətdə də yaşayır. Onların deməsinə görə Nərmanov rayon icra hakimiyyəti evi yanan hər bir ailəyə $500 yardım edib. Yanğının səbəblərinə gəldikdə isə məcburi köçkünlər bunu elektrik xətlərində yaranan qısa qapanma ilə izah edirlər.
Qışqırdım buradan bu qonşunu çağırdım, o qonşunu çağırdım. Bu qonşu oyanmışdı, bunlar durdu, ay cəmat durun evimiz yanıb, külək idi özdə həmin vaxtı. El o qışqıra, ay nəhayrıq, neyini şeyə çağırdı pajarını. Pajarını da gəldi, mümkün olmadı. Deyə, bax, bu toklar hamısı, kabellər belə keçirdi, bax, bu dəmirin üstünə. Kabellər yandı, töküldü pajarının üstünə.
Söndürə bilmədilər.
Səttər xan zavoduna məxsus tikintisi yarımçıq qalan 9 mərtəbəli binada da elə məcburi köçkünlər yaşayırlar. Bu binada isə ölüm qaşla göz, daha doğrusu 2-ci mərtəbə ilə 9-cu mərtəbə arasındadır. Binanın 2-ci mərtəbəsindən başlayaraq ta 9-cu mərtəbəsinə qədər pilləkənlərin məhəcərləri yoxdur. Bilinmir ki, bu məhəcərləri söküb satıblar, yoxsa o əvvəlcədən olmayıb. Hər halda bu binada məskunlaşan məcburi köçkünlər məhəcərlərin olmamasının səbəbini izah etmirlər. Ancaq uşaq da, böyük də bu məhəcərsiz pləkənlərlə hər gün düşüb qalxırlar.
Gəlir. Bu hər gün uşaqlar necə qalxırlar bu pləkənlə?
Siz necə çıxmısınız?
Bilmə, təhlükəlidir axı.
Yox, burada uşaq yıxılır. Necəsi yıxılır burada başda? Deyə düşüb o şeylərin arasına, qılçasını baş yıxılır.
Ancaq deyəsən, məcburi köçkünlər bu pləkənlərlə düşüb çıxmağın təhlükəli olduğunun bir o qədər də fərqində deyildilər. Çünki son günlər yağan aramsız qarın ərməsindən yaranan su panellərin arası ilə axıb onların otaqlarına tökülürdü. İndi daha çox bundan narahat idilər.
Elektrik açıqdır da, hə?
Bu yarımçıq binanın 9-cu mərtəbəsində Şuşa rayonundan qaçqın düşən Fəxrəddin Məmmədovun ailəsi ilə tanış olur. Onunla qonşuluqda isə oğlu 2-ci qrup Qarabağ 50 Hafiz Məmmədov olur. Hafiz Məmmədovun da 3 uşağı var.
Hədi burada, 5 nəfərəm burada qalır. Hala dinliyimdə, pletkamda, hamısı bura. Özümdə bədəmdə 2 dənə güllə arasın. 35 yıl var, belə misdən müstən yığıb, əridib, yandırıb, dolanıram. Nə qarım aləyib, kim uğurluq eləyib? Gəl, səndən uğurluq eləsəm, xoşuna gələr. Sosialla, pensiyayla, bir də beləcəyindən dolanırıq. Damır təpəmizə, klon qan görsəm, damır təpəmizə.
Hafiz Məmmədov Neft Akademiyasını bitirib. Deyir ki, səhəti ona tikintidə işləməyə imkan vermir. Başqa işi isə tapa bilmir. Hafiz Məmmədovun atası Fəxrəddin Məmmədov isə təkcə Şuranın yox, yaxın qohumlarının da xifətini çəkir. Fəxrəddin Məmmədovun deməsinə görə neçə müddətdir bacısını görmək istəsə də imkansızlıqdan Gəncəyə gedib onunla görüşə bilmir.
Gedib onunla görüşəm bilirəm. Gəncə budur bura. Amma onunla gedib onunla görüşəm bilirəm.
Xeyrə
şərə
getməyənmə.
Bərdədə mamam öldü. Mamam oğlanları öldü. İnan ki, mən burdan ora gedənmədim.
Mama yəni bibiyə deyirsiniz.
Bəli, bibim. Mən burdan Bərdəyə gedənmədim. Hansında arzusu mən deyil. Amma başarmadım.
Getdikcə bu insanlarda doğma torpaqlarına qayıdacaqlarına inam da azalır. Fəxrəddin Məmmədov deyir ki, artıq İnamsız yaşamağa öyrəşir.
Vallahi indiyənə qədər mən həqiqi bilirdim ki, atət, o, bu qaydacıq. Amma indi xəbərlərdə də, zatda da Qarabağda yaddan çıxıb.
Bu Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə yaşayan məcburi köçkünlərin şəraiti ilə bağlı bizim gördüklərimiz və onların bizə anlattıkları idi. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən isə deyirlər ki, bu il Bakıda yataqxana və yarımçıq tikililərdə məskunlaşan məcburi köçkünlərin şəraiti yaxşılaşdırılacaq. Hər halda Prezident ötən ilin oktyabrında sərəncam verərək məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı dövlət proqramına bəzi əlavələr edib. Komitənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Sənan Hüseynovun sözlərinə görə bütün çadır şəhərcikləri ləğv edildiyindən əsas diqqət Bakı şəhərinə veriləcək. Sənan Hüseynov deyir ki, bu il ümumilikdə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 230-dan çox yataqxana əsaslı şəkildə təmir ediləcək.
Onların təmirə ehtiyacı var və bu yataqxanaların da 144-ü Bakı şəhərindədir və həmçində sizin bayaq qeyd etdiyiniz yataqxanalar, onlarda təmir işləri aparılacaqdır. Ondan əlavə hərbi hissələrdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər var ki, onların yeni evlərə və yaxud qəsəbələrə köçürülməsi nəzərdə tutulub. Bundan əlavə nəzərdə tutulubdur ki, 262 məktəbdə, yəni həm dərs keçilir, həm burada məcburi köçkünlər məskunlaşıbdır. Onların evlə təmin olunması nəzərdə tutulub.
Sənan Hüseynov deyir ki, bu il Bakı şəhərində 2 yarımçıq tikilidə məskunlaşan məcburi köçkünlər də evlərlə təmin edilməlidir. Onun sözlərinə görə, həmin yarımçıq tikililərdən biri də elə Səttarxan adına zavoda məxsus binadır. Məcburi köçkünlər birliyinin sədri Kərim Kərimli isə deyir ki, onların şəraitinin yaxşılaşdırılacağı haqda xəbərlər sevindiricidir. Ancaq biz şərtlər ki, bütün bu vəsaitlərdən səmərəli istifadə edilsin.
Hər il təmir edirlər güya. Bu vəsaitin mənimsənilməsi prosesidir. Yəni, hər il, tutaq ki, 10 yataqxananı hər il milyonlarla pul sərf edib təmir edincə, Azərbaycanın ərazisi geniş olan və yaşayış məntəqələri sıx olmayan hər hansı bir yerində yeni bir şəhər salınsın. İşğaldan torpaqlarımız azad olunana qədər məcburi köçkünlərin böyük əksəriyyəti və o cümlədən yerli əhalinin də böyük əksəriyyəti ki, hansı ki, mənzil problemi var, ev problemi var. Onlar köçürülsünlər həmin şəhərə.
Kərim Kərimlinin sözlərinə görə bununla həm yeni iş yerləri açılar, həm də Bakı kimi yüklənmiş şəhərlər yüngülləşmiş olarlar. Üstəlik Kərim Kərimli deyir ki, keçən hər gün məcburi köçkünlərin həyatından gedir. Ona görə də məcburi köçkünlər dövlət proqramı işə düşənə qədər başlı başına buraxılmamalıdırlar. Şuşa rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini İlxan Ələkbərov isə məcburi köçkünlərin başlı başına buraxılması fikri ilə razılaşmır. İlxan Ələkbərov deyir ki, hər gün onlara gələn şikayətlər əsasında məcburi köçkünlərin problemlərini həll etməyə çalışırlar.
Yəni, biz onda yerli təşkilatlarla əlaqə saxlayırıq, yəni həmin rayonlarla əlaqə saxlayırıq və çalışırıq ki, deməli, o cəmaatın rayonlarda nə kimi problemləri çıxır üzə, nə kimi problemlərlə qarşılaşır, həmin problemləri o yerli icra orqanlarının, yerli icra hakimiyyətlərlə birlikdə onları aradan qaldırmağa çalışırıq.
Məsələn, yaxın dövr üçün hansısa konkret işlər görülünmü?
Eşik sanatoriyasında kanalizasiya məsələsi olubdur. Onunla bağlı nədir Səvvar rayon icra hakimiyyətinə əlaqə saxlamışıq. O problem aradan qaldırılıbdır. Yəni məsələn nə problem olursa, tutaq ki, işıq problemi olur, hardasa su problemi olur, qaz problemi olur. Onlarla bağlı adiyyat orqanlarla əlaqə salıb aradan qaldırıq.
Ancaq Bakı şəhərinin əksər yataqxanalarında hələ də kanalizasiya problemləri qalmaqdadır. Üstəlik bu dağılıb sıradan çıxan kanalizasiya sistemləri yolxucu xəstəliklər mənbəyinə çevrilməkdədir. Səhiyyə Nazirliyinin belə yataqxanalarda monitorinqlər aparıb-aparmadığı bizə məlum deyil. Çünki bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən bizə heç nə demədilər. Ancaq ölkənin baş sanitar həkimi Viktor Qasımov deyir ki, həmin yataqxanalarda şərait yaxşılaşmayana qədər təhlükə aradan qalxmayacaq.
Əgər bunun kanalizasiyası yoxdur, suyu yoxdursa, indi hansı xəstəliyin profilaktikasından söhbət edə bilər? Axı Səhiyyə Nazirliyi orada təmir işlərini aparan deyil, hər an öz vəzifəsi var və vəzifəni də icra etmək lazım.
Bu günlərdə Şuşa rayonuna məcburi köçkün düşmüş gənc bir insanın dəfnində bu rayonun keçmişinə və bugünə aid çox qəribə məlumatlar işitdim. Təqribən 250 ilə yaxın yaşı olan Şuşa şəhərində cəmi 2 qəbristanlıq olub. İndi isə Azərbaycanın onlarla yaşayış məskənində Şuşa şəhərindən köçkün düşən insanların dəfn olunduğu qəbristanlıqlar var. Təkcə Pirşağı qəsəbəsində Şuşalıların uyduğu bir qəbristanlığın ərazisi az qala həmin şəhərin özündəki qəbristanlıqlara çatmaqdadır. Kərim Kərimli deyir ki, məcburi köçkünlər arasında orta ömür uzunluğu da getdikcə azalmaqdadır.
Ben adam tanıyorum ki son 20 ildə güldüyünü görmemişim. Necə ola bilər? 20 il insan gülümsəməsin. Azərbaycanda çox sayılı, həddən çox imkanı olan adamlar var ki, onlar avtomobillərin rəhli şüşəsini bir balaz aşağı indirib ətraflarına baxsalar yaxşı olardı. Yəni bu bədbəx millət bunların millətidir. Bədbəxlik içində qovrulan əhali bunların həm yerliləridir, bunların millətindən, dinindən, dilindən olan adamlardır.
Bu il dövlət proqramına əsasən məcburi köçkünlərə yarım milyard manatdan çox vəsait xərclənməlidir. Bu vəsaitin necə xərclənəcəyi, onun məcburi köçkünlərin həyatını necə dəyişəcəyini indidən demək çətindir. Ancaq indi elə məcburi köçkünlər var ki, onları nəinki milyonlar, hətta 5-10 manat da xoşbəxt edə bilər.
Zibirlikdən puturkanı yığıb satmaq istəyirsiniz, hə? Qaçqınsınız, hə? Hansılarından
qaçqınsınız?
İş yoxdur ona görə.
İş hərdən olur, hərdən olmur da qardaş verir. Olmayan da verir, şeyləri anlatırım.
Məni bağışlan, bağışlan əzizim, məni bağışlan.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər, çirkli pullar sağlar.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verimliyir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə, bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox sayılı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc olunur. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçıq xarakter var.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalı, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Xüsusi
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.